Петра Бурковського, виконавчого директора фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, я запитав про дослідження нещодавно, яке вони провели, під назвою «Як трансформується ставлення українців до декомунізації, УПЦ-МП та націоналізму під час війни з Росією». Я припустив, що докорінно. А от як відповів Петро Бурковський.
Я б сказав би, що ті зміни, які сталися, вони доволі значні, видатні. І хочу сказати, чому ми поставили це питання. Здавалося б, ну, з одного боку, є більш актуальні теми – це пристосування, адаптація людей до війни. Це важливий психоемоційний стан. Ми про це теж питали. У нас було взагалі велике дослідження у серпні. Але окрім того, іще ми у липні, серпні, вересні досліджували ситуацію в окремих містах. Ми ще працюємо над тим, як ці результати обробити до кінця, подати. Це Миколаїв і це Запоріжжя. Тут разом з партнерами з Київського міжнародного інституту соціології от вони робили польовий етап. Чому я про це кажу? Бо це дуже важливо. Це міста, які піддаються атакам, і нам потрібно було зрозуміти, як люди, завдяки чому ці міста вистояли, ці громади під час війни. І там ми побачили вперше, ми поставили таке обережне питання про ставлення до різних речей, до Російської православної церкви, до питань мовної політики, до питань декомунізації. І ми побачили там деякі зміни, так зрушення, які були дуже дивовижні як для цих регіонів, бо підкреслюється Запоріжжя, Миколаїв, Миколаїв – це південний регіон, Запоріжжя частина соціологів, ну, умовно, відносить до південного, іноді до східного. От. Але там були речі, які ми раніше не бачили до війни. І ми вирішили це перевірити на загальнонаціональному. От нарешті я починаю говорити про загальнонаціональне. І так, наша гіпотеза, вона підтвердилась. В першу чергу про що? Про те, що порівняно з часом до 24 лютого змінилося ставлення людей, світогляд людей і в питанні радянської спадщини. Тобто ми поставили лише два питання загальних, але вони дуже такі індикативні, показові. Це як люди ставляться до розпаду СРСР і як громадяни ставляться до засудження радянського тоталітарного режиму, як режиму, що проводив державний терор. Це таке формулювання було другого питання. І зміни значні. Тобто, якщо в 20-му році розпад СРСР схвалювали 49%, тобто казали, що вони скоріше добре ставляться до того, що Союз розпався, то зараз серед людей, які проживають на даний момент, на той момент, на початку серпня в Україні, 67% респондентів сказали, що вони скоріше добре сприймають, а частка тих, хто ставиться погано до розпаду, впала з 32 до 16, тобто вдвічі. І в основному ці всі люди, вони перейшли, змінили свою думку на прямо протилежну, тобто від скоріше добре, від скоріше погано до скоріше добре ставлення до розпаду Радянського Союзу, бо частка тих, хто не визначився, вона в межах похибки. Було 19, стало 17%, тобто практично не змінилося. І от коли люди дуже різко міняють на протилежну свою точку зору, то це свідчить, і велика кількість людей, то це свідчить, що відбувається певний злам у свідомості.
Нагадаю, що з нами у інформаційному маратоні громадського радіо Петро Бурковський, він виконавчий директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, і зараз ми повертаємось до розмови з ним. Пане Петре, от коли йдеться про зміну ставлення до розпаду Радянського Союзу, тут, напевно, ще досліджень нема, але знаючи вас як аналітика, я ставлю ще одне абсолютно ненаукове запитання. Наскільки, на вашу думку, на цій зміні ставлення позначилось те, що Путін явно і неодноразово підкреслював, що розпад Радянського Союзу – це там трагедія, це велика біда для світового порядку і так далі, і так далі. Тому що з одного боку наш ворог шкодує про розпад. З іншого боку, тут вмикається така хибна, на мою думку, логіка, як «а от якби цього не було, то і біди б не сталося». Що скажете?
Так, це дуже поширений спосіб мислення, поширений спосіб світогляду. І російська влада всередині країни дуже часто це використовує. Вона фактично черпає свою легітимність з того, що якби Радянський Союз не розпався, всі жили б довго, щасливо і дуже добре.
І тут якраз, забуваючи при цьому сказати, і померли б в один день.
Ну, про померли в один день. На жаль, я бачу там у Кремлі Путін чи його оточення, вони, коли говорять про ядерну війну, очевидно, вони мають це на увазі, що всі помруть в один день після ядерної війни.
Так, глобальної. І я це
так, мав. Так, але давайте повернемось. Хороше питання. Справді, таке є, і ми таке спостерігали серед частини наших співгромадян, які дійсно шкодували за часом Радянського Союзу. Це переважно люди, ми це бачимо в опитуваннях, більш старшого віку, де найменша частка тих, хто шкодує, найменша частка тих, хто вважає, що розпад – це добре. Їх все рівно більшість, але їх менше, там 68-65%, і там найбільша частка тих, хто вважає, що це було погано. І це переважно люди старшого віку. І це зрозуміло, більший життєвий свій шлях вони прийшли за той час. Але інше цікаво, я думаю, що ця думка Путіна, вона тепер уже не сприймається більшістю. І я скажу ще таке спостереження, що виявляється, що більшість із тих, три четверті, десь близько 80% тих, хто ставиться добре до розпаду Союзу, вони всі вважають, що вони всі схвалюють рішення про засудження СРСР як тоталітарного режиму, що проводив політику державного терору. Тобто ці категорії перетинаються. І це говорить, що люди зробили висновок, що дуже добре, що ця машина державного терору зникла, що ця в'язниця народів розпалася, і кожен отримав шанс, і росіяни, в тому числі, треба сказати, в 91-му році, всі отримали шанс будувати демократичні суспільства. Не всі ним скористалися, це з різних питань, це питання іншої дискусії, але ось так. Що, і дуже важливо теж, що в цьому другому питанні там взагалі кардинально змінилася точка зору. Там десь 30% у нас було в 20-му році лише 34%, лише третина, яке позитивно ставилось до рішення про засудження СРСР, і третина негативно, то зараз позитивно до цього рішення ставиться майже 59%. Це теж люди, які змінили на протилежну точку зору свою, і ключовим чинником цього стала якраз російська агресія. Тобто люди, вони чули раніше, що СРСР – це була держава тероризму. І, на жаль, на своїх очах, а дехто, на жаль, на власному досвіді, побачили, що Росія проводить цю політику, і вона обґрунтовує цю політику якраз радянською спадщиною, радянською історією, наполягаючи, що от Україна ж була в складі Радянського Союзу, і ми її повернемо назад. Вони бачать ці червоні прапори, вони чують цю риторику. І, на жаль, чули це від солдатів, люди, які були на окупованих, тепер на звільнених територіях, всю цю радянську російську риторику, що ми прийшли вас визволяти. Вкотре загарбники приходять визволяти, як це в 39-му було, потім ця ж риторика говорила в 45-му році і так далі, і так далі. Приходять визволяти, насправді приходять вбивати, гвалтувати, грабувати. Тому люди зрозуміли, що це все, що в головах оцих людей у них далі живе Радянський Союз, далі живе цей державний тероризм, і тому треба якомога далі, по-перше, захиститися, завдати поразки цьому новому Радянському Союзу і якнайдалі від нього відмежуватися і відгородитися.
Пане Петре, я в нашій розмові змушений пропустити важливий аспект ставлення до Московського патріархату, до Православної Російської Церкви. Перейду зразу до питань націоналізму. Що там і наскільки наша публіка має уявлення про націоналізм? Оце ж насправді важливо, правда?
Так, у нас до націоналізму в опитуванні стояло два питання. Це теж була гіпотеза, вона підтвердилась. Тобто ми думали, що так зросте от на тлі цієї війни, зросте бажання громадян захистити свою ідентичність. І от колеги з Інституту соціології, вони ще з 90-х років ставили питання, чи погоджуєтесь ви з твердженням, що здоровий націоналізм нам необхідний. От питання, що таке здоровий націоналізм, зараз у 2020-х роках воно звучить, уже виникає питання, що це малось на увазі, але я думаю, в 90-х роках йшлося про те, що це не той націоналізм, який поганий, буржуазний, там агресивний, тобто було ж ще багато кліше радянських про націоналізм, що націоналізм – це погано, це агресія. А йшлося про здоровий націоналізм, тобто про захист своєї ідентичності, про захист мови, піклування про свою культуру, своїх традицій, захист своїх національних інтересів, зрештою. Це все здоровий націоналізм. Тобто таке формулювання було з 90-х років, і хоча воно визнає відверто, що воно вже трішки застаріло, от ми більше вже знаємо про це явище, тим не менше, що ми побачили, що так, зросло, навіть порівняно з 2016 роком, коли ми це ставили, зросла впевненість громадян в тому, що здоровий націоналізм потрібен Україні. Зараз 67%, 6 років тому було 61%. Незначно, але зросло. І ми так само бачимо, що поступово знижується кількість тих, хто не згоден з таким твердженням. Тобто ми бачимо тобто тут більш еволюційні зміни. Звісно, війна додає, але війна не робить українців більшими націоналістами. Робить швидше людей більш схильними вірити в те, що націоналізм поміркований, конструктивний, навіть громадянський націоналізм – це нормально. Робить переосвідомлення більш тривалого часу минулого і подій сьогодення.
Надзвичайно цікаве дослідження, я встиг передивитися його, ще глибоко, так би мовити, не занурювався, та й кваліфікації в мене для цього нема, але в моїй роботі і взагалі в уявленні про нинішніх українок і українок мені дуже-дуже помічне, але от що мені впало в око, чи не забагато ви приділяєте, всі дослідники, саме постаті Степана Бандери, та от постать Бандери була позитивною чи негативною? Постать Бандери – це чи це? Ну, а де Андрій Мельник, інші там діячі часів Української Народної Республіки і так далі? Чи не створимо ми новий культ тепер?
Все вірно, розумію питання і ці загрози. Тут абсолютно згоден з вами. Треба пробувати інші, тестувати інші важливі історичні постаті інших періодів, періодів визвольних змагань 17-20 років, дивитися і більш новітні часи. Що тут можу сказати? Подивіться, як люди відповіли. От недавно колеги з рейтингу провели опитування, теж кого назвіть трьох, на вашу думку, найвизначніших історичних діячів України. І там була ціла низка цих постатей. І там Бандера отримав десь 12-11%. Тобто там так само, як і Франко, як більше, ніж Іван Мазепа.
Ну, і не Ярослав Мудрий, я так припускаю.
Так, Ярослав Мудрий. Тобто, на жаль, що маю сказати? Просто ми це маємо зрозуміти як і фахівці, що масова колективна свідомість, цього не уникнути, там є певні штампи. От постать Степана Бандери, вона суперечлива. Тобто, і коли ми ставили це питання, ми хотіли подивитися, чи постать Степана Бандери продовжує ділити суспільство. Бо у нас до війни було так, що значна частина говорила, що це негативно його оцінювала. Тобто третина позитивно, третина негативно, було багато невизначених. І це говорить про те, що такі постаті історичні, вони можуть ділять суспільство, в суспільстві немає консенсусу. І таке припущення, що чим більше таких постатей, чим більше до них приділяється уваги, навмисно, як ви кажете, абсолютно правильно, іноді штучної навіть уваги, це розкручується в інформаційному просторі, і це може використовуватись для того, щоб розколювати суспільство, ділити його, або в цілях політичної боротьби на виборах. Зовнішній ворог може навмисно якісь нав'язувати міфи про певні поляризуючі постаті, щоб всередині протиставляти людей один проти одного і ослаблювати країну. І Росія цим займалася, оці всі бандерівці, всі міфи про бандерівців, про Степана Бандеру, про роль колаборанта. Все це використовувалось для того, щоб ділити суспільство і налаштовувати людей один проти одного. І ми подивилися, що росіяни насправді своїми політикою, я до чого веду, і чому це ставилось питання про Степана Бандеру. Росіяни своїми діями руйнують, вони є найкращі руйнівники оцих всіх міфів. Тобто те, що позитивне ставлення до Степана Бандери зросло майже до 50%, і він перестав бути такою, перестає бути поляризуючою фігурою, говорить лише про те, що люди позитивно його оцінюють, оскільки оцінюють його як людину, що боролася проти Радянського Союзу, проти терору.
Ну, а такі дослідження, про одне з яких нам зараз розповів Петро Бурковський, виконавчий директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, вони допомагають нам краще уявляти наше суспільство і в такий спосіб ліпше визначати власне місце в цьому суспільстві.